Rádio Praha, zprávy.
Předsednictvo TOP 09 a Starostů stojí za ministrem kultury Besrem. Sněmovna asi neschválí přílepek o utajení odměn úředníků. Stovka mladých kytaristů z desítky zemí se zúčastní tento týden v Brně interpretačních kurzů. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Předsednictvo TOP 09 a Starostů stojí za ministrem kultury Jiřím Besrem. Strana ho podpořila v jeho rozhodnutích týkajících se památkové ochrany v hlavním městě. Podle TOP 09 postupoval Besr v souladu se zákonem. S ministrovou prací nebyli spokojeni pražští zastupitelé strany. Protesty vyvolalo například jeho rozhodnutí, které umožní demolici domu v horní části Václavského náměstí, nebo zrušil památkovou ochranu gotických sklepů u Národní třídy. Besr tyto své kroky před spolustraníky obhajoval. Šéf poslaneckého klubu TOP 09 Petr Gazdík byl s jeho vysvětlením spokojený.
Pan ministr Besr nám představil celou věcnou podstatu o něch problémů. Jedná se tam o problém státní správy, nikoli politického rozhodování, a ve všech argumentech, které pan ministr představil, je jasné, že on v rámci správního řádu a v rámci zákonných postupů neměl jinou možnost postupovat, než bohužel postupoval. Ten původní problém vznikl úplně někde jinde, a to chybným rozhodováním magistrátu hlavního města Prahy. Nebýt tohoto rozhodování, tak by se na ministerstvo kultury ten problém ani nedostal.
Informace o platech a odměňování lidí placených ze státního rozpočtu by nakonec tajné být neměly. Poslanec za ODS Jan Vidím se dohodl s ministrem vnitra Janem Kubicem, že podá pozměňovací návrh k zákonu o zdravotních službách. Právě do něho vnitro původně v tichosti zakomponovalo změny, které měly přístup k platům státních úředníků zkomplikovat. Zákon už prošel prvním čtením. Jan Vidím řekl, že navrhne vypuštění kontroverzního návrhu. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa by měl místo prosazování vlastního návrhu zákona o Národním parku Šumava podpořit už existující návrh z dílny Plzeňského kraje. Řekl to jihočeský hejtman Jiří Zimola s tím, že tento návrh má podporu i jihočeského kraje.
Existuje potřeba ze strany pana ministra na předložení vlastního vládního návrhu. Vidím tam trošku určitou ješitnost pana ministra, ať se na mě nezlobí. Vidím v tom to, že není ochota ze strany vlády úspěšně projednat v parlamentu zákonodárnou iniciativu, která vychází z dvou v uvozovkách oranžových krajů, byť v obou krajích je pro tento návrh zákona naprostá většina všech zastupitelů, tedy i zastupitelů za strany, které jsou dnes ve vládní koalici.
Hejtman Zimola souhlasí s ministrem Chalupou v tom, že situaci Šumavy skutečně vyřeší až nový zákon. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ústavní soud zrušil zákon, který soudcům snižoval platy od letošního ledna. Novela byla údajně v rozporu s ústavním pořádkem. Soudcovské platy řešila nejvyšší soudní instituce v Česku opakovaně. V budoucnu se k ní možná bude muset opět vrátit. Úsporné změny pro příští roky totiž zůstávají dál v platnosti, z jakého důvodu vysvětluje zástupce generálního sekretáře Vlastimil Göttinger.
Ústavní soud byl limitován tím vlastním návrhem, protože pokud reagoval na návrh Městského soudu v Brně, může se zabývat pouze takovou právní úpravou, která byla v konkrétním případě také aplikována, což byla úprava pro rok 2011. Z tohoto důvodu musel odmítnout návrhy na přezkoumávání úprav pro další roky, protože ty nebyly předmětem řízení u obecného soudu.
Éra Vodochody dále pokračuje v jednání s Irákem ohledně prodeje bitevníku L-159. V současné době je těžké předpokládat, jestli se smlouva nakonec podepíše. Irák nemá prozatím jmenovaného ministra obrany. Pokud by se Euro s Irákem domluvilo, firma by nejspíš odkoupila přebývající nepotřebné bitevníky od českého ministerstva obrany a prodala je Iráku. Ředitel Éra Vodochody Ladislav Šimek popsal, proč je pro Irák vhodný právě typ bitevníku L-159.
V kontextu ostatních strojů, které Irák používá nebo bude používat, přesně zapadá do tréninkového silabu. Nuri Amaki také minulý týden jasně deklaroval, že výcvik pilotů je strategická záležitost, kterou chce mít doma. To znamená, že musí nakoupit bitevníky. Naše letadla jsou relativně levná, ve srovnání s konkurencí rozhodně nejlevnější. Její dodání je opět nejrychlejší.
Stovka mladých kytaristů z desítky zemí se účastní tento týden v Brně interpretačních kurzů, které jsou součástí Mezinárodního kytarového festivalu. Přestože tento nástroj se uplatňuje v různých žánrech hudby, kde vyžaduje odlišnou techniku a kvalitu hry, zatím se podle ředitele akce Vladislava Bláhy nikdy nestalo, že by se k renomovaným lektorům přihlásil někdo, kdo dobře neodhadl své schopnosti.
Vlastně všichni, co přijdou, tak už jsou do určité míry poučení, že jsou to přinejmenším žáci základních uměleckých škol, studenti konzervatoří, případně absolventi či studenti vysokých škol. Většinou se zajímají o klasickou kytaru. Mnozí z nich třeba hrají i populární hudbu třeba v nějakých skupinách. To velice chválí i solisté, i třeba vysloveně velcí virtuozi, jako je třeba Scott Tenac USA, světoznámý, že po koncertech pak ještě společně posedíme všichni, vytáhnou se kytary a ještě si zpíváme různé písně různých zemí a je úžasná atmosféra.
A ještě krátce o počasí v České republice. Ve středu bude oblačno až polojasno, místy přehánky, nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia.
Světové finanční problémy ohrožují i českou ekonomiku. Podle analytiků zřejmě přichází další recese. Firmy v Česku začínají zřizovat vlastní mateřské školky, musí ale splnit přísné podmínky, aby je stát podpořil. To jsou témata příštích minut našeho vysílání. Uslyšíte také, o čem píší úterní deníky. A do krajanské rubriky jsme zařadili rozhovor s Martinem Kraflem z Českého centra v Berlíně o tamní české škole bez hranic. Hezký poslech vám ze studia Radia Praha přeje Milena Štráfeldová. Čeká světovou ekonomiku další krize, podobná té z roku 2008 až 2009. Rostoucí neklid na finančních trzích, pád cen akcií na světových burzách i malý úspěch intervence Evropské centrální banky, která masivně nakupuje italské a španělské dluhopisy, by tomu nasvědčovaly. Jaký to ale bude mít dopad na českou ekonomiku? To jsou otázky pro hlavního ekonoma Raiffeisen Bank a exministra financí sociálně demokratické vlády Pavla Mertlíka.
V téhle chvíli nevíme, co se bude dál dít. Ten výrazný pokles cen akcí nemusí nutně znamenat začátek nové recese, ale samozřejmě také vysoká pravděpodobnost, že tomu tak bude. Pokud k té recesi dojde, tak ten průběh, domnívám se, bude podobný, jako byl v letech 2008-2009. Česká ekonomika je malá otevřená ekonomika, která má relativně zdravé veřejné finance a strukturálně je poměrně silná, takže tím kanálem, který ohrozil tehdy českou ekonomiku a kterým ta světová recese a světová finanční krize na nás dopadla, byly především podstatně snížené exporty, protože klesla zahraniční poptávka po českém zboží. To si myslím, že je také nejpravděpodobnější scénář těch největších dopadů do české ekonomiky v případě, že se recese zopakuje. A samozřejmě vedle toho celá řada českých investorů už teď cítí ty velké poklesy na trzích.
Nicméně ta situace oproti roku 2008 se liší minimálně v tom, že tehdy ty jeho evropské ekonomiky na tom nebyly tak zle. Jak se v téhle souvislosti díváte třeba na postoj české vlády, která odmítá vlastně tím, že nejsme členem eurozóny, zachraňovat Itálii, Španělsko, Řecko a tak dále?
Já bych nejdřív řekl, že před těmi třemi roky ty jihoevropské ekonomiky na tom nebyly nějak meritorně lépe, jenom ta pozornost světa se na ně tolik nesoustředila. Ale samozřejmě tak, jak čas běžel, tak se ta situace dál zhoršila, ale to se z hlediska zadlužení zhoršila výrazně situace celé řady dalších zemí. Když se podíváme na Spojené státy, ty dnes mají dluh blížící se 110% hrubého domácího produktu a v roce 2008 měli necelých 70%. To je obrovské zhoršení. Co se týče chování české vlády, tak nejsme členskou zemí eurozóny a ten problém je v eurozóně, čili primárně je věcí eurozóny, aby si to vyřešila. Na straně druhé rozumím například vládě Polska, která se celé řadě těch aktivit eurozóny účastní, včetně finanční účasti, prostě se chová chová proevropsky a ví, že sama tato země, stejně jako Česká republika, se jednou může potknout situaci, kdy nějakou míru solidarity ze zahraničí bude potřebovat. Mohlo by se nám stát, že nám naše chování někdy někdo takhle nevhodně pro nás připomene.
Poslední otázka: nahrává ta dnešní mezinárodní ekonomická situace spíš tomu, aby tedy vláda prosadila ty razantní reformy, nebo jak by se v tuhle tu chvíli podle vás měla chovat?
Já myslím, že ty dvě věci příliš nesouvisí, nebo souvisí, řekněme, v nějakém mediálním obraze, ale ne v realitě. Když se podíváte například na reformu penzijního systému, tak ta v žádném případě nemůže stabilizovat veřejné finance. Naopak povede k tomu, že z příjmů státního rozpočtu vypadne přinejmenším několik miliard korun od roku 2013 a tím se ty veřejné finance dále destabilizují. Čili stabilizace veřejných financí je rozumná. Myslím si, že fiskální výhled, který schválila vláda, a nový konvergenční program, který počítá se snižováním deficitu veřejných financí asi o 8-10% hrubého domácího produktu ročně. To, že je plán rozumný, ale bohužel část těch vládních reform ho naopak bude speciálně v roce 2013 výrazně komplikovat.
K dopadům možné světové recese na českou ekonomiku se vrátíme i v naší čtvrteční ekonomické rubrice, kdy se nad nimi v širších souvislostech zamyslí hlavní ekonomka Next Finance Markéta Šichtařová. Ministerstvo školství chce podporovat vznik firemních školek. Volají po nich i mnozí rodiče. Navíc by tato zařízení mohla přijímat i děti mladší 3 let a částečně tak suplovat jesle, po kterých je velká poptávka. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
Sehnat školku je v některých městech velký problém. Navíc do nich může dítě až od 3 let. Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání vzrostl mezi roky 2003 až 2008 počet předškoláků o více než 15 000. Školek naopak 258 ubylo. Obce školky rušily především ve druhé polovině 90. let, kdy klesala porodnost a dětí bylo málo. Od roku 2003 však populační křivka prudce roste, protože začaly rodit silné populační ročníky. Některé firmy už dnes školky provozují a rodičům ušetří čas. Navíc firemní školky chápou jako obrovský benefit.
Ta státní školka byla jenom do 17:30, než se člověk prostě do ní dostal, tak to je hodina, to znamená ve 4 hodiny odcházet z práce. A tady, že mají otevřeno do 6, tak vlastně můžu do 5, do 14:45 bez problémů pracovat a potom ho zvládnu vyzvednout.
Říká jedna z maminek. Firemních školek je v Česku málo. Jejich vznik brzdí přísné normy a někdy také peníze. Ministr školství Josef Dobeš plánuje, že by firmy mohly už od příštího roku dostávat dotace. Měsíčně asi 2000 korun na jedno dítě v mateřské školce. To je zhruba 60% normativu, který dostávají školky veřejné. Tahle novinka by přišla státní kasu až na 100 milionů korun. Ministr chce najít peníze v úsporách. V dalších letech by pak mohli zřizovatelé dostávat až 100% nákladů, musí však splnit dané podmínky.
Musí být školka zapsána firmy školka v rejstříku a to znamená kontrola České školní inspekce, hygienické podmínky na té škole, kvalifikovaný pedagogický pracovník a onen rámcový vzdělávací program. To je pevně dané a já věřím, že se to velmi krásně legislativně stihne. 1.1.2012 se tento model rozjede.
Nedostatek míst ve školkách je podle ministra Dobeše lokální problém. Týká se hlavně velkých měst a satelitů. Problém by mohli vyřešit právě podnikatelé, kteří by školku nabídli svým zaměstnancům jako bonus. Martin Navrátil, místopředseda Asociace provozovatelů firemních školek, ale tvrdí, že to nestačí.
Jestliže projde pouze umožnění firemním školkám být v rejstříku škol a školských zařízení, je to hezký krok státu, nicméně to ještě úplně neřeší to, co firmy trápí nejvíc. Nejvíce by pomohla možnost daňové odpočítatelnosti, to znamená, že by si zřizovatel mohl odečíst náklady spojené se zřízením a provozem školky ze základu daně.
Firemní školky podle Navrátila pracují s podobným rozpočtem jako ty státní. Jedno dítě vyjde podle věku na 7 až 10 tisíc měsíčně. Navíc přináší návrh na podporu školek i jistá omezení. Například by zkomplikoval možnost nabídnout docházku jen několik dnů v týdnu, která je mezi rodiči žádaná. Neznámou je i věk hlídaného dítěte. Zatímco nyní může firemní školka hlídat i několika měsíční děti, školka zapsaná v rejstříku může hlídat a učit děti zpravidla od 3 let. Největší poptávka je přitom právě po hybridu školek a jeslí. Rodiče tlačí na to, aby se mohli do práce vrátit dříve. Podle průzkumu společnosti SANEP si více než 3/5 lidí myslí, že by v Česku mělo existovat zařízení pro předškolní výchovu dětí mladších 3 let. Tuto možnost připouští i ministr Dobeš.
Ano, o tom jednáme zejména s ministerstvem zdravotnictví a práce a sociálních věcí, ale i ta firemní školka se musí uspůsobit opět zejména hygienicky těm podmínkám, které byly kdysi v jeslích. Pak bude i podpora pro tyto děti.
Podle průzkumu společnosti SANEP by většina oslovených uvítala i další opatření pro podporu rodin s dětmi. Stát by měl zvýhodnit zkrácené úvazky, sdílená pracovní místa a práci z domova. Situaci v péči o malé děti by měl zlepšit také dlouho diskutovaný prorodinný balíček ministerstva práce, který počítá mimo jiné se vzájemnou rodičovskou výpomocí, při níž by mohli lidé na rodičovské dovolené hlídat také několik dalších dětí.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší hlavní české deníky s datem 9. srpna? Krátký výběr z nich připravil Josef Kubečka.
Většina českých deníků rozebírá spory kolem plánovaného pochodu gejů v Praze. Festival Prague Pride 2011 se má v sobotu v hlavním městě konat vůbec poprvé. Veřejně se proti primátorské podpoře pochodu vyslovil prezidentův vicekancléř Petr Hájek, jeho názory podpořil prezident Václav Klaus. Lidové noviny píší, že debata ohledně festivalu gayů a lesbiček rozděluje českou společnost. Hlavně na internetu se strhla vlna podpory pochodu. Na sociálních sítích se organizátorům ozývají lidé, kteří neměli zájem přijet, ale teď se rozhodli podpořit myšlenku tolerance. Sobotní pochod gayů Prahou by tak mohl být mnohem větší než avizovaná tisícovka lidí. Do ulic by ale nemuseli vyjít jen ti, kteří chtějí akci podpořit. I odpůrců akce zjevně přibylo. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimunková Lidovým novinám řekla, že jí chodí desítky e-mailů, ve kterých lidé vyjádřují negativní postoje k Prague Pride. Očekávat se dají také útoky extremistů. Na ty je ale policie podle mluvčí Evy Kropáčkové připravena a už od středy budou policisté v centru města hlídkovat. Část poslanců za ODS podle Hospodářských novin zvažuje, že nepodpoří policejní žádost o zbavení imunity neformálního lídra Věcí veřejných a předsedy poslaneckého klubu strany Víta Bárty, který čelí podezření z korupce. Premiér Petr Nečas dokonce už na jednání grémia řekl, že Bártovo vydání zřejmě nepodpoří. Jeho postoj přitom bude klíčový pro většinu poslaneckého klubu ODS, píše List. Řekl, že podle jeho názoru jde o politickou kauzu a že by byl nebezpečný precedens dovolit, aby do dění uvnitř politických stran zasahovala policie, cituje deník jednoho z členů grémia. Petr Nečas ale Hospodářským novinám skázal, že o Bartově záležitosti se teprve bude na poslaneckém klubu ODS jednat. O vydání Víta Bárty by měla poslanecká sněmovna rozhodnout na své příští schůzi na konci srpna. Ještě předtím, 25. srpna, bude o jeho vydání jednat mandátový a imunitní výbor, který sněmovně doporučí, jak hlasovat, připomínají Hospodářské noviny. Češi se bojí krize. Peníze na důchod mění na zlato, hlásá jeden z titulků v Mladé frontě Dnes. List uvádí, že v Česku mohou lidé od poměrně krátké doby kupovat zlato po malých gramových cihlách. Jejich zájem o obchod prý ale roste stejně rychle jako strach z hospodářské krize. Češi vidí v nákupu zlatých cihel způsob střádání na důchod místo penzijního připojištění. Zlato je jednoduše jistota, jeho cena prudce roste. A podle puncovního úřadu už nikdy neklesne pod $1000 za trojskou unci. Finančníci jsou ale ohledně zlata skeptičtí. Výhodnější je podle nich nakupovat akcie velkých firm, které jsou stabilní a mají trvalou hodnotu. Puncovní úřad teď také vydal varování před podvodníky, kteří využívají zlaté horečky a nabízejí falešné zlaté cihly. Lajka mohou padělky z mosazy zmást. Mají totiž falešné razítko i certifikát puncovního úřadu. Tvar cihly je podlouhlý, jiný než originály, které jsou přibližně čtvercové. Padělky váží 400 gramů a prodejci je nabízejí za 400 000 korun, uvádí Mladá fronta Dnes. Na velmi zajímavou akci, kdy si v kavárně můžete koupit třeba Bibli Kutnohorskou nebo předhusický zákoník, upozorňuje deník Právo. Jde však jen o napodobeniny, které teď vystavuje literární kavárna právnické fakulty v Praze. Za kopii Bible Kutnohorské, jejíž originál pochází z roku 1489, zaplatíte 165 tisíc korun. Rozsáhlou příručku středověkého zákonodárství z let 1413 až 1419, kde jsou zahrnutá všechna světská práva, lze v kavárně koupit za 140 tisíc korun. Faksimile přesně kopírují i řemeslné zpracování a původní technologie, jsou tak jen těžko odlišitelné od originálu, píše deník Právo.
Tyto i další články najdete na našem webu www.radio.cz. Minulý týden proběhlo v Praze třetí setkání českých škol bez hranic. Sešli se tu zástupci českých ministerstev zahraničí a školství a dalších českých institucí s učitelkami, které působí v síti těchto škol ve Spojených státech, v Austrálii, Německu, Francii, Belgii, Švýcarsku, v Itálii nebo Velké Británii. První česká škola bez hranic, kde se děti zahraničních Čechů učí češtinu, českou historii a reálie, byla otevřena v roce 2003 v Paříži. A od té doby jich neustále přibývá. Dnes je jich na třech kontinentech už 15. Většina z nich našla učební prostory v českých centrech. Více uslyšíte v naší krajenské rubrice v rozhovoru s Martinem Kraflem, bývalým ředitelem Českého centra v Berlíně, kde jedna z nich působí.
Češi v zahraničí.
Když jsem do Berlína přišel, tak česká škola bez hranic už tam existovala. Byla to škola pod názvem Mateřídouška a já jsem vlastně přišel s tím nápadem, že by bylo skvělé tuhletu Mateřídoušku začlenit do toho systému, protože jsem se přes své bývalé kolegy z Pražského hradu seznámil vlastně s Lucí Boucher, která založila Českou školu bez hranic v Paříži a která mě přesvědčila o tom, že když se tyhle ty jednotlivé školy, které různě existují v Evropě pod jinými názvy, dají do nějakého systému, tak mají větší šanci na získávání učebních pomůcek. Tak jsem ty dvě dámy seznámil, které to dělaly, a tak vlastně vznikla tak berlínská. A postupem času musím s radostí říci, že se nám k tomu přidali ještě Drážďany a Frankfurt nad Mohanem. Moje kolegyně v Mnichově vlastně založila Českou školu bez hranic v Bavorsku, takže dneska už jsou vlastně čtyři působící na území Německa. To je určitě dobrá zpráva.
Kolik je tam zhruba dětí, které do těch čtyř poboček chodí?
Tak je to rozdílné. V Berlíně se jedná asi o 30 dětí, ale třeba ve Frankfurtu se to číslo pohybuje až ke stovce, což je možná boom, který ani nikdo nečekal, když jsme ve Frankfurtu tu školu zakládali. Já myslím, že to hodně vždycky závisí na tom území. V Berlíně to určitě také souvisí s tím, že už tam vlastně není tolik českých rodin, protože migranté přeci jenom v tom západním Berlíně byli obklíčeni socialismem NDR, takže utíkali do západního Německa. No a Berlín je takové svobodomyslné město pro mladé, takže tam nechodí ani tak rodiny s dětmi, jako spíše bezdětní třeba umělci nebo mladí studenti. Takže tam těch dětí tolik není. Naopak zase třeba Hesensko, právě ten Frankfurt, to je vlastně spolková země, ve které se daří hodně biznismenům a manažerům, takže to jsou samozřejmě lidé, kteří většinou už mají rodiny a tam je těch dětí samozřejmě víc.
Podle vašich zkušeností jsou to tedy ti takzvaní noví Češi, to znamená ti, kteří odcházejí na nějakou dobu z České republiky do zahraničí pracovat, anebo to už jsou třeba ve druhé, třetí generaci potomci exulantů, kteří tam šli někdy v 68.
Já bych řekl, že z větší částky jsou to ti noví Češi, kteří přicházejí do zahraničí, ať už třeba z důvodu studia a pak tam třeba potkají partnera a zůstanou tam, anebo jsou to někteří, kteří odcházejí za prací na nějaký omezený časový úsek. Ale i u těch se někdy stane, že už vlastně neodchází, že už vlastně v tom prostředí zůstávají. Každopádně při setkáváních s těmito lidmi jsem si uvědomoval, jak je opravdu důležité, aby ty děti česky mluvily, protože mě kolikrát překvapovaly, zejména v tom věku mezi třeba 6. a 10. rokem, jak dokázali pochytit znalosti německého jazyka, jak se v té němčině byli schopni vyjadřovat a jak to postupovalo dopředu. Ale zároveň u nich bylo vidět, jak vlastně zapomínají české výrazy, které se týkají toho každodenního života. A to mě překvapovalo. Uvědomoval jsem si, že právě tenhle ten věk je třeba strašně důležitý pro to, aby to dítě, pokud by mělo mít v budoucnu kontakt s českým jazykem, a mělo by vlastně, protože je to obrovská deviza, aby ho nestrácelo.
A stačí v tom případě pro udržení si dobré češtiny právě jenom ta takzvaně sobotní škola?
To určitě ne. Já myslím, že tam hrají velkou roli rodiče, protože oni musí při té výchově přemýšlet o tom, jak vlastně to jedno sobotní dopoledne doplňovat. Já myslím, že každá z učitelek České školy bez hranic vám potvrdí, že vlastně těm rodičům říká, že to dítě se to nenaučí samozřejmě za ty 2 hodiny v tu sobotu dopoledne, že musí mít přístup k českým knížkám, k české kultuře a musí se třeba právě setkávat i s českými dětmi. A k tomu zase slouží ty mimoškolní aktivity, které České školy bez hranic pořádají a se kterými někdy pomáhají i česká centra. My jsme třeba v Berlíně organizovali ve spolupráci s ambasádou mikulášskou besídku. Ta byla vždycky velmi úspěšná. Tam přicházely skutečně stovky rodin. To nás někdy až zaskočilo, protože na tu vlastní činnost České školy bez hranic třeba ani nepřijeli. Úspěšné byly také různé velikonoční veselice a nebo letní pikniky. Tak to jsou pak takové bezprostřední akce, u kterých se nejenom seznamují děti, ale i ty rodiče a vznikají tam nová přátelství.
A poslední otázka, zaznělo tady, že v současné době se legislativně mění trochu podmínky. Nový školský zákon by vlastně umožnil, aby děti nemuseli skládat rozdílové zkoušky ve své kmenové škole v Česku, nicméně vlastně nastavuje trochu tvrdší podmínky pro provoz českých škol bez hranic. Odhadnete, bude to znamenat třeba určité omezení těch škol?
No, my už jsme s tímhle udělali zkušenost v Berlíně. My jsme vlastně ve chvíli, kdy jsme znali tahle ta omezení, ke kterým ku příkladu patří i to, že je stanoven určitý počet hodin, které ty žáci musí absolvovat, tak my jsme přemýšleli, co s kým, protože nám bylo jasné, že za toho provozu, který v Berlíně máme, by se ta škola mohla z toho systému dostat ven a to by nebylo v jejím zájmu. Takže my jsme se rozhodli, že vlastně musíme ty rodiče přesvědčit o tom, že to nějaký smysl má a udělali jsme takové setkání s rodiči, na které přiletěla z Paříže i paní Lucie a ne, že bychom k tomu snažili se donutit, ale společně jsme jim vysvětlili, když přistoupíme na tyhle ty podmínky, ta výuka se rozšíří a na ty žáky bude možná kladen větší nárok, tak ale co to přinese? A když ne, když to necháme jako nějaké zájmové sdružení, které tu a tam těm dětem přináší něco o české kultuře a o českém jazyku, tak co to bude znamenat, tenhle ten rozdíl? A vlastně jsme ty rodiče přesvědčili a myslím si, že jenom jedna rodina odpadla, ale podle mých informací jenom na 3 týdny a pak vlastně sama konstatovala, že by to byla škoda. Takže my jsme s ním udělali dobrou zkušenost a já myslím, že tohle je ta cesta, kterou jít. Musí se o tom přesvědčit ty rodiče. Ty rodiče musí pochopit, že chtějí-li, aby to mělo nějaký smysl, pak se musí také vyplnit určité předpisy. A je to ostatně ve všem. Když cokoliv studujete, když vlastně jako hobby máte nějakého koníčka a chcete se v něm zdokonalit, tak musíte absolvovat nějaké kurzy. A proto absolvování je vždycky nějaké kvantum podmínek, zkoušek, předpisů, které musíte absolvovat. A to je vlastně i princip České školy bez hranic.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.